bersama berdoa. Ya Yesus, kami mau percaya kepada-Mu. Karena Engkau adalah utusan Bapa yang datang ke dalam dunia sehingga Engkau jauh lebih mengerti segala penderitaan kami. Bahkan dibanding diri kami sekalipun, Engkau lebih mengerti. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Firman yang telah menjadi manusia itu sungguh-sungguh ingin kami renungkan, bahkan kami hidupi di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, setiap kami juga ya Tuhan. Yang mungkin saat ini datang dengan penuh luka. Merindukan pemulihan dari Engkau sendiri yang boleh melawat kami. Terima kasih Allah Roh Kudus yang boleh memampukan kami. Bukan saja memahami, tapi juga boleh melakukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua, dan kita bersyukur kita boleh kembali berkumpul bersama-sama, baik di tempat ini maupun juga secara online. Kita boleh menaikkan puji-pujian kita dan berdoa. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan, dan tema hari ini adalah doa menyembuhkan luka batin dan emosional. Saudara, pertanyaan pertama yang mungkin kita perlu tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita punya luka batin dan emosional? Dan apakah kita mungkin pernah, kalau sekarang kita rasa mungkin kita tidak ada, apakah kita pernah? Dan bagaimana itu bisa terselesaikan? Kalaupun memang mungkin kita tidak pernah, ya mungkin dientengkan sedikit luka. Ya, kita mungkin semua pernah terluka, berat ataupun ringan, kita semua pernah. Saudara, hari ini alih-alih kita ingin melihat bagaimana karya Allah dalam kehidupan kita saja, tapi kita juga mau melihat bagaimana Allah kita pun juga pernah mengalami pergumulan secara batin dan emosional. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari Yesus sendiri bagaimana dia berdoa dan bagaimana dia menghadapi kebatinan itu. Batin dan emosionalnya yang saat itu begitu luar biasa. Dan kita ingin sama-sama mempelajarinya. Saya akan bacakan Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga? Walau satu jam saja bersama aku, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sebagai jawab pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, selamat dan berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya juga dan melakukannya. Sebenarnya kita akan belajar dari Yesus yang mengalami kebatinan yang luar biasa. Bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Dan saat itu dia berada di Getsemani, dan Getsemani itu dalam bahasa literalnya itu sebenarnya tempat penekanan. Adalah olive press, penekanan zaitun. Saudara, mungkin seringkali kita juga di dalam kehidupan kita merasa tertekan. Apakah sampai seperti mau mati rasanya? Kita masing-masing punya jawabannya. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana doa itu dapat menyembuhkan luka batin dan emosional? Hari ini kita akan sama-sama merenungkan 3K, yaitu kerapuhan, keselarasan, dan kekuatan. Yang pertama, kerapuhan. Tentu rasanya bukan hal yang enak. Apakah cara kita menyelesaikan luka batin dan emosional adalah justru dengan cara yang rapuh? Tentu tidak enak. Rasanya sepertinya tidak positif. Rasanya mungkin lebih enak seperti apa yang ditawarkan oleh dunia, yang mungkin akhir-akhir ini sering kali terucap. Ada meme, tren bahwa laki-laki itu tidak bercerita. Wow, kalau bercerita itu artinya lemah, rapuh. Laki-laki itu tidak bercerita. Ya, ini dianggap sebagai toxic masculinity atau kemaskulinan yang sifatnya justru racun. Dari mana teorinya seperti ini, sampai ada meme seperti ini. Laki-laki tidak bercerita, tapi pikirannya berubah jadi rambut uban, kayak saya. Lalu rambut ubannya menjadi cahaya di surga sana, begitu ya, alias ya menuju ke surga, lama-lama mati karena tertekan, begitu ya. Nah, saudara, hal ini terjadi dan ini ditawarkan oleh dunia juga. Laki-laki tidak bercerita, gitu ya. Rasanya itu lebih hebat, lebih mengagumkan dan terlihat kuat. Saudara, kita hidup dalam budaya yang cenderung ingin menampilkan kebaikan kita. Tapi melalui doa, kita dapat membuka diri kita tanpa adanya ketakutan, tanpa adanya penghakiman. Dan Allah kita adalah Allah yang membuka hadiratnya lebar-lebar, apa adanya. Bahkan Yesus sendiri pun rapuh di hadapan Bapaknya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bagaimana Allah yang kekal itu seperti mau mati? Saudara, ini mungkin bagi orang lain adalah sesuatu yang terasa memalukan. Bagaimana Allah yang kekal mau mati rasanya? Luar biasa mengerikan, tetapi inilah yang dikatakan. Dan bahkan dia rapuh di hadapan murid-muridnya. Dia katakan, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia butuh pertolongan dari murid-muridnya. Berjaga-jagalah dengan aku, berdoalah bersama-sama dengan aku. Ada aspek komunal di sana. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Dan inilah bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Pemazmur katakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang kuat jiwanya, yang remuk jiwanya, yang rapuh di hadapan Allah. Itulah orang yang dekat. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita berdoa, bagaimana sikap kita? Apakah kita berani untuk rapuh di hadapan Allah atau justru kita justru mau kelihatan kuat di hadapan Allah? Saudara, dua-duanya tidak salah, tapi ada baiknya kita jujur apa adanya di hadapan Allah kita. Kalaupun kita saat ini memiliki luka batin, luka emosional, tertekan, rapuhlah di hadapan Allah. Karena ia membuka hadiratnya lebar-lebar untuk kita datang dan menyatakan kerapuhan kita. Yang kedua, saudara, keselarasan. Saudara, mungkin selaras itu adalah kata yang terlihat positif. Tapi kalau kita tambahkan sedikit, selaras dengan kehendak Allah, mungkin rasanya agak menakutkan, bukan? Saudara, terkadang doa itu bukan sekadar untuk menyampaikan apa yang kita rasakan dan kita kehendaki, melainkan sebagai cara agar kita mengiyakan kehendak Allah, meskipun kita harus terluka. Saudara, kita melihat Yesus digambarkan di perikop ini 3 kali berdoa. Dan kita bisa melihat di sana ada eskalasi perbedaan dari doanya. Yang pertama, kita bisa melihat di ayat 39, yang dikatakan seperti ini, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, yang pertama, dan ini pun sudah luar biasa indah. Saudara, seberapa sering kita bisa berdoa seperti ini? Jikalau sekiranya mungkin, kita katakan apa yang kita mau, bukan? Kita katakan apa yang kita mau, dan tidak salah kita berdoa mengatakan apa yang kita mau. Kita katakan apa kita mau, kita katakan kita ingin pulih dari keadaan kita yang saat ini kita tidak suka. Ada tetapinya. Tetapi bukan hanya seperti yang kudoakan, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dan kedua kali ia datang lagi berdoa. Sebelumnya dia lihat, aduh ini murid-muridnya, diajak berjaga-jaga tidak bisa. Tapi dia kembali berdoa lagi. Lalu di sana doanya berbeda, saudara. Di 42 kita bisa perhatikan. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Saudara, di sini kita bisa melihat keselarasan itu membuat kita semakin bisa menjalani luka batin itu. Meskipun kita terluka, kita bisa dimampukan untuk menjalani. Saudara, saya punya seorang teman yang berprofesi sebagai pilot dan ya karena seru ya, saya pikir saya juga dulu kepengen jadi pilot, cuman karena pakai kacamata nggak bisa, terus mahal juga sih. Lalu saya sering tanya gitu ya sama dia ya, saya tanya apa yang paling susah sih jadi pilot ketika berada di atas gitu. Ya nomor satu dia bilang kalau lagi nggak sehat lah ya, pasti nggak fokus, nggak konsen, bisa terjadi. Yang kedua dia bilang kalau cuaca lagi tidak bagus, itu paling tidak enak. Kenapa? Karena di depan gelap. Dan sebagai pilot punya banyak pengetahuan, kita merasa bahwa ini pesawat berada di dalam kendaliku. Ini mau gua apain aja bisa, bebas. Ini mau saya apain bebas. Tetapi saya harus bergantung kepada ATC, Air Traffic Control-nya itu ya. Saya harus tanya sama dia, ini kemana nih saya sekarang nih? Mesti ngapain, belok kemana, berapa derajat, kemana? Kenapa? Karena saya nggak tahu di depan bagaimana. Atau apalagi ditambah kalau saya lagi kurang sehat, lagi kurang fit, ya sudahlah gitu ya. Bagaimana ini? Gelap di depan. Saya merasa saya punya segala skill, pengalaman, berapa ribu jam, berapa belas ribu jam, bahkan mungkin puluhan ribu jam. Tetapi saya harus taat sama ATC itu, dikatakan lewat sini, biasanya nggak lewat sini. Ikutin aja, ya, harus ikut gitu ya, kita harus ikuti gitu kendaknya. Si ATC itu yang memang dia tahu gitu, dia punya radarnya semuanya, dia yang melihat dari jauh. Dan dia tahu bagaimana sampai ke tujuan itu dengan selamat, saudara. Saudara, mungkin kita juga seringkali seperti itu. Kita merasa kita yang punya pegang kendali dalam kehidupan kita. Kita tidak mau selaras dengan yang pegang kontrol itu. Yang dari atas itu, dari air, dari atas, dari surga itu melihat kita. Ya ingin kita sampai tujuan, tapi mungkin terkadang seringkali kita tidak selaras. Dan terkadang memang Tuhan izinkan luka itu ada. Dan terkadang mungkin juga karena kita punya kehendak yang begitu kuat, kita ingin terpisah dari Tuhan, sehingga justru inilah yang menjadikan kita terluka, bukan? Saudara, inilah yang mungkin bisa menjadi kekuatan juga buat kita, untuk kita menjalani. Dan kita sangat butuh kekuatan. Saudara, memang tidak mudah untuk menjalani kehidupan ini. Apalagi jika kita memiliki luka batin dan emosional yang begitu berat. Oleh sebab itu kita butuh kekuatan. Saudara, bagaimana bisa mendapatkan kekuatan dari doa? Saudara, seringkali doa itu memang bukan secara instan mengangkat luka kita, permasalahan kita. Namun yang pasti, saudara, doa itu memberikan damai dan kekuatan bagi kita agar kita bisa menjalaninya bersama dengan Allah. Saudara, berapa persen sih ketika kita berdoa, apa tadi ya, kita berapa pokok doa kita sampaikan, berapa banyak sih yang langsung terjadi? Pikir mungkin belum tentu satu pun. Mungkin, saya tidak tahu ya apakah sudah ada di sana gitu ya. Tapi sebagian besar mungkin tidak langsung terjadi. Tetapi apa yang berubah? Diri kita. Jadi doa bukan hanya mengubah keadaan sekitar kita, tapi juga mengubah diri kita agar kita diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi kehidupan kita. Yang mungkin seringkali ini bisa membuat luka, tapi kita bisa lebih kuat. Saudara, mari kita lihat apa yang Yesus alami. Ketika sebelum berdoa, dia dikatakan, seperti mau mati rasanya. Hatiku sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Tapi setelah dia berdoa, tiga kali itu, perbedaan luar biasa terjadi. Dia bisa katakan kepada murid-muridnya, lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa. Dia yang tidak berdosa, diserahkan kepada orang berdosa, untuk dijadikan berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Pergi bukan untuk kabur, tapi pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Pergi untuk menyerahkan dirinya. Mengalami hal-hal yang tidak pernah dibayangkan oleh kita sekalipun sebagai manusia. Sudah melihat bagaimana perbedaan ketika berdoa. Seperti mau mati rasanya, bangunlah mari kita pergi. Wow, inilah doa, saudara. Bahkan sebenarnya seorang penafsir berkata, seperti mau mati rasanya itu adalah seperti spiritual horror. Horor rohani yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan pada saat itu dialami oleh Yesus. Dan spiritual horor itu ketika dibarengi dengan doa akan menjadi spiritual strength atau kekuatan rohani yang tidak ada parahnya, saudara. Saudara, murid-murid pada saat itu tertidur. Tetapi Yesus memilih untuk maju. Saudara, tiga hal ini. Doa, ketika kita mengalami luka batin dan emosional, membawa kita kepada kerapuhan. Memampukan kita untuk menyelaraskan kehendak Allah dengan keinginan kita. Dan juga memberikan kita kekuatan untuk berjalan bersamanya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana realitanya? Apakah kita serta-merta selalu berhasil? Saudara, mari kita evaluasi secara singkat. Mengapa seringkali justru kita terjebak justru di dalam luka batin dan emosional kita? Setidaknya ada tiga hal, saudara, yang saya ingin kita ajak untuk renungkan. Yang pertama, mungkin kita terlalu terfokus kepada diri kita sendiri. Terkadang, saudara, dalam doa, kita tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita hanya berfokus pada saya, dan saya. Saudara, mari ingat bagaimana kita berdoa. Apakah kita pernah bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Tuhan, yang mana yang kehendak-Mu? Atau kita berdoa seperti kita langsung minta. Seperti mungkin bos kepada bawahannya, tolong ya Tuhan kerjakan ini, tolong Tuhan saya mau ini. Langsung kita order kepada Tuhan kita. Siapa yang Tuhan, saudara? Saudara, ada seorang penulis yang berkata seperti ini, seharusnya kita berdoa itu bukan melihat ke bawah, melihat diri kita terus-menerus, padahal ada Yesus di atas yang hadir bagi kita. Ada Allah yang selalu bekerja, tidak pernah berhenti, non-stop bekerja. Tapi kita terus memandang ke bawah. Kita meratapi keadaan kita tanpa melihat kebesaran Allah. Dan inilah mungkin yang membuat kita tidak bisa, dan sulit, bahkan gagal untuk sembuh. Karena kita terlalu terfokus pada diri kita sendiri dan lupa melihat kebesaran Allah. Terlepas dari segala pengetahuan yang kita miliki. Pengetahuan teologi mungkin, Alkitab yang kita miliki. Tapi mungkin kita lupa ketika kita mengalami luka itu, kita tetap terus terfokus pada diri kita sendiri. Saudara, yang kedua, familiarity. Saudara, dalam arti lain terbiasa. Saudara, terbiasa itu sebenarnya kata yang baik ya. Kata yang baik. Saudara, saya ingat sekali waktu saya pertama kali, waktu awal-awal saya melayani di Greenfield, ada seorang yang menegur saya, dia bilang seperti ini. Teh, lu kelihatan sih rajin doa gitu ya, suka doa kelihatannya. Tapi kok doa lu mekanis ya? Dia pakai bahasa seperti itu. Mekanis. Seringkali kayaknya doanya terlalu mekanis. Apa yang disampaikan mungkin kelihatannya itu-itu aja. Kelihatannya kayak sudah tercatat. Dan memang betul, saudara, saya punya buku doa yang saya doakan gitu ya. Saya gilir gitu, saya tambah-tambahin ini kapan gitu ya. Ya memang mekanis sekali, saudara, ya. Saya secara karakternya memang seperti itu. Saya J, saudara, ya. Jadi semua harus diatur gitu ya. Ini doa aja diatur, luar biasa, saudara, ya. Ya rasanya jadi seperti itu, saudara. Familiarity itu bisa kadang membawa dampak negatif. Kebiasaan berdoa yang tidak dibarengi dengan keseriusan itu berbahaya, saudara. Misalnya kita berdoa, asal kita datang saja. Ya rutinitas sajalah, yang penting datang. Saudara, ini berbahaya. Seolah-olah kita seperti absen. Seolah-olah seperti kita lagi wajib. Gitu ya, saudara, saya lagi pegang anak. Biasanya kita setiap semester ada kelompok BCC, saya pegang yang remaja. Seringkali kalau ditanya, seberapa sering baca Alkitab? Tiap hari di sekolah. Kalau libur, enggak baca sama sekali. Nah itu, saudara, ya, itu familiarity, familiar tiap hari baca Alkitab, baca renungan, tetapi karena wajib. Saudara, jangan-jangan kita juga sebagai orang Kristen hanya terbeban oleh, ya itu, saya perlu absen, datang kebaktian doa. Saya ini orang Kristen, masa enggak datang kebaktian umum? Masa enggak datang kebaktian doa? Ya sudahlah, datang. Saudara, mungkin kita familiar, tetapi kita tidak bertumbuh. Dan doa kita mungkin menjadi mati. Saudara, ada satu istilah juga yang saya pelajari dari teman-teman ketika saya melayani di remaja, yaitu holy barrier. Saudara, mungkin kita familiar sama Tuhan. Mungkin kita dekat rasanya sama Tuhan, kita rutin datang kepada Dia. Tapi itu, kita tidak bercerita. Karena kita merasa Allah kita tuh Allah yang jauh, Allah itu Allah yang suci, yang kita rasanya jadi takut. Kalau dia tahu kelemahan kita, kalau saya cerita, rasanya nggak enak lah sama Tuhan yang suci kok cerita kelemahan. Atau mungkin justru kita tidak nyaman, saudara. Saudara, Filipiensi pernah berkata seperti ini, kasih karunia itu sama seperti air. Ia mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang terendah sekalipun. Ke tempat yang kita mungkin sembunyikan dalam-dalam di bawah. Luka batin kita. Emosional kita, kasih karunia mengalir sampai ke sana. mungkin kita ada tension, ada ketegangan. Mungkin sama seperti Yesaya, yang dia merindukan Tuhan. Pengen sekali ketemu dengan Tuhan, tetapi begitu bertemu dengan Tuhan, celakalah aku. Aku ini najis bibir. Utuslah orang lain saja. Padahal dia merindukan Israel bisa diselamatkan. Saudara, mungkin bisa terjadi juga dalam kehidupan kita seperti ini. Kita merasa terlalu familiar, tapi juga kita punya batasan dengan Tuhan kita yang membuat kita enggan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan, kita alami. Dan mungkin juga bisa karena kita sebenarnya distrust atau kurang percaya. Untuk bahasanya suzon sama Tuhan. Tuhan kayaknya gak baik deh. Kayak Tuhan tuh pengennya kita selalu menderita deh. Kayak Tuhan memang selalu pengennya kita itu terluka menjalani kehidupan kita supaya kita rajin-rajin datang sama dia. Dan seterusnya, banyak sekali mungkin saudara pikiran-pikiran suzon yang mungkin bisa lewat. Saudara, luka batin dan emosional yang kita alami mungkin bisa mengaburkan realita bahwa Allah itu baik, selalu hadir, dan tidak pernah salah. Bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, dan kita percaya bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saudara, saya teringat saudara, karena saya baru liburan ke tempat keluarga, ya mereka selalu mengeluh lah ke saya gitu ya. Kenapa jarang telpon gitu ya. Ya biasa berlindung di balik alasan sibuk gitu ya. Jadi teleponnya jarang-jarang lah, seminggu sekali gitu ya. Telepon keluarga, telepon ama saya dan seterusnya. Tapi kalau saya gali diri saya dalam-dalam, kadang mungkin ada rasa malasnya juga. Kenapa? Karena setiap kali telepon namanya orang yang lebih senior, pasti suka diberi nasihat gitu ya. Dan seringkali saya juga berpikir, aduh kayaknya kalau telepon tuh mereka gak pernah gitu rasanya ngerasa positif sama hidupku gitu ya. Ada aja begitu ya, rasanya seperti itu saudara ya. Padahal ya itulah cara keluarga mengasihi gitu ya. Apalagi saya masih kecil gitu, saya cucu ke-10, ya wajar lah sebenarnya perlakukan seperti itu. Dan saya merasa, aduh hidup udah susah lah ya, udah banyak urusan, gak usah lah gitu ya, tambah-tambahin lagi, oce-ocehin. Saudara, tapi itulah yang mengaburkan saya, bahwa keluarga saya sungguh mengasihi saya sebenarnya. Tapi itu yang mengaburkan saya jadi tidak percaya, saya malas telepon jadinya. Padahal seharusnya, ya, kita tetaplah membangun relasi dengan keluarga. Saudara, oleh sebab itu mari jadikan doa sebagai momen penyerahan diri secara total kepada Allah yang maha kuasa, maha tahu, dan maha baik. Percayalah bahwa dia Allah yang sungguh amat baik. Datanglah kepadanya, karena doa itu menyembuhkan luka batin dan emosional kita, saudara. Saudara, melalui tiga hal ini kita belajar dari Yesus. Dia yang sebenarnya tidak berdosa, bahkan dia adalah Allah, datang jadi manusia, rela rapuh di hadapan Allah. Karena dia yang sebenarnya tidak berdosa diberikan dosa, dan ujung-ujungnya nanti juga akan mati di salib. Saudara, izinkan saya menutup dengan sebuah cerita mengenai diri saya, khususnya dalam setahun terakhir ini. Saudara, kemarin ini saya pulang ke kampung halaman papa saya lah ya, di Makassar. Lalu kami ngobrol gitu ya, rame-rame di meja makan di rumah, dan seorang sepupu nanya ke saya gitu ya, gimana gitu setelah menikah, dan ya karena lama kami gak ketemu setelah menikah, lalu udah gak ada papa gitu ya, gimana. Lalu tiba-tiba om saya yang paling besar bilang, iya ya, Rituan ini ya, dari keluarga papanya, cuman papanya yang baru meninggal. Iya, kita berlima masih hidup, papanya yang udah meninggal. Dari mamanya juga, 5 saudara, iya, mamanya aja yang udah gak ada, begitu ya. Terus, wah, gimana tuh rasanya tuh ya? Berasa adil gak gitu-gitu ya? Jadi muncul perbincangan seperti itu. Saudara, kalau saya bertanya-tanya gitu ya, saya sempat nyadar juga sih, oh iya benar juga ya gitu ya, saudara-saudara papa mama masih lengkap, kok saya doang gitu ya, dan kok saya rasanya kok tidak adil sekali, pernah sih berpikir begitu ya. Tapi saudara, saya berpikir-pikir gitu ya, saya punya juru selamat yang juga dipisahkan dari bapaknya untuk menanggung dosa kita. Apa yang mau saya protes? Apa yang mau saya protes sama Tuhan yang telah melakukan segalanya seperti ini buat saya? Apa yang membuat saya stop pelayanan dan disfungsi ketika ada Allah, Yesus sendiri yang seperti mau mati rasanya tetap maju. Dan itu dia lakukan melalui doa. Saudara, Yesus pun membuka. Mungkin sebagian kita tidak mengalami luka batin dan emosional. Yesus pun membuka lebar-lebar. berjaga-jagalah bersama dengan aku. Berjaga-jagalah. Dan kita diundang juga untuk berjaga-jaga bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami luka batin. Yang mengalami luka emosional. Yuk mari kita jadi komunitas yang saling memulihkan juga sebagai gereja. Dan inilah panggilan Allah bagi setiap kita. Bukan hanya fokus kepada diri kita sendiri, tapi kita juga berjaga-jaga bersama-sama. Dan inilah yang menjadi ajakan Yesus bagi kita. Kita memulihkan diri kita sendiri dan juga kita menjadi agen pemulihan bagi orang lain. Berjaga-jaga melalui doa. Mari kita berdoa. Saudara masing-masing dari kita boleh merenungkan saat ini apa yang menjadi luka dalam kehidupan kita dan bagaimana selama ini kita hidup. Mari saudara saat ini rapuhlah di hadapan Allah. Mari selaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Dan mari mohon kekuatan agar kita boleh mampu menjalani kehidupan ini dan dipulihkan oleh Allah sendiri. Karena Allah membuka hadiratnya lebar-lebar bagi kita. Dia tidak menutup pintunya bagi orang yang lemah. Justru dia berkenan kepada orang yang remuk jiwanya. Mari datang saudara. Ya Tuhan, Bapa kami, Engkau mendengar doa anak-anakmu. Baik mereka yang saat ini mengalami luka batin yang begitu mendalam. Mengalami luka emosi yang membuat kehidupan mereka mungkin menjadi tidak stabil. Oh Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak merancangkan kejahatan. Dan kami mau tunduk di bawah kehendak-Mu. Kami rindu ya Tuhan, momen-momen seperti ini, momen kami boleh berdoa apa adanya di hadapan Engkau. Boleh terus kami jalani dan kami merindukan kekuatan dari Allah sendiri yang boleh menuntun kami. Karena kami percayalah Roh Kudus akan menuntun kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur atas Yesus Kristus. Yang meskipun dalam keadaan hati yang begitu berat seperti mau mati. Tetapi tidak mundur, tetap maju menyelamatkan kami. Dan inilah yang kami hidupi, hidup yang kami hidupi inilah. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu untuk boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Meskipun seringkali kehendak-Mu tidak sama dengan apa yang kami kehendaki. Dan itu membuat kami terluka. Oh Tuhan, berikan kami penghiburan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan ketika kami menginginkan yang berbeda. Tetapi ajar kami, tuntun kami perlahan-lahan. Dan pakai juga setiap kami ya Tuhan. Berjaga-jaga bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Sehingga kami boleh menjadi gereja-Mu. Yang saling memulihkan satu sama lain. Sehingga kami boleh memancarkan terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus boleh terus menuntun kami di dalam kehidupan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.